Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада сіздермен бірге перілер туралы ертегілердегі сыйқырлы құралдар мен көмектесуші элементтер жайында сөз қозғадық. Көмектесуші элементтер арасынан көмектесуші адамдар, сыйқырлы жемістер, сыйқырлы жануарлар мен Сүлейменнің заттарына тоқталып өттік. Перілер туралы ертегілердегі сыйқырлы құралдар мен көмектесуші элементтердің тағы біріне диюдің өмір шөлмегі жатады. Өйткені диюдің өмір шөлмегін сындыру арқылы оны өлтіріп, одан құтылуға болады. Бұл шөлмек әдетте диюдің дұшпаны, яғни адам баласының қолы жетпейтін алыс жерде жасырылады. Тек диюдің өзі ғана мұны біледі. Бұл шөлмекке қол жеткізу оңай емес. Мысалы, тәмбалу, яғни жалқау атты ертегіде дию өз өмірінің шөлмегі жасырынған жерді былай деп сипаттайды. Осы жерден 6,5 шақырым жерде бір ағаш бар. Соның астында беті таспен жабылған құдық бар. Тасталып тастап құдықтың түбіне түсуің керек. Ол жерден орманды көресің. Орманда бір сиыр жайылып жүр. Сиырдың қарнында бір көл бар. Ол көлде бір балық жүзіп жүр. Менің өмірімнің шөлмегі сол балықтың ішінде. Әрине, ертегішінің қиялы диюлардың өмір шөлмектерін жасыру үшін 1,000 қатпар құрастыра алады. Бірақ кейде диюдің өмір шишасы бір қуысқа қойылады. Дию әдетте өз өмірінің шөлмегі жасырынған жерді өзі жақсы көретін немесе соған жетуге үміттенетін қызға айтады. Өмір шөлмегі сынса, дию өледі. Сондықтан ол бұл шөлмекті ертегі кейіпкерінен қайтарып алу үшін кез келген істі істеуге дайын. Перілер туралы ертегілердегі сиқырлы құралдардың бір тобында шипалық қасиет бар. Бұл құралдар кейде өлі адамды тірілту үшін қолданылады. Мысалы, Сүлейменнің майы, кейде бір қауырсын, соқырлық, жындылық пен қояншық сияқты ауруларды емдейді. Кейбір ағаштардың тамыры немесе сабағы, кейбір жағдайларда мысық, ит немесе адамның миы, емі жоқ ауруларды жазуда қолданылады. Сонымен қатар, гүл шоғының күлуі мен інжудің жылауы ертегісінде тумысынан сиқыршылық қасиетке ие ертегі кейіпкері өзінің сілекейімен өзінің жарасын жазады. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада басқа көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналар атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалып алынған Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздарымен бақытты өмір сүріп жатқан екен. Бір күні Шахбану мектептің мұғалімі Муллабаджидің сөзіне алданып, өз шешесін сірке суы құйылған құмыраға итеріп жіберген екен. Сөйтіп мұғалім олардың өміріне енеді. Сол күннен бастап мұғалім Шахбануды күн сияқты жұмысқа салыпты. Бір күні Шахбану дүйімен танысады. Сол дию оған жұмыстарын атқаруға көмектеседі. Ақырында дию Шахбануға бетін ерекше сумен жууды тапсырған екен. Мұны істегенде қыздың маңдайына ай, егіне жұлдыз шығып, бұрынғыдан бетер сұлуланып кетіпті. Мән жайды түсінген Муллабаджи өз қызын да диюге жібереді. Бірақ оның қызы Диюмен жаман қарым-қатынас жасағандықтан оның бетіне жылан мен шаян шығыпты. Мұлаваджи мен қызы үйлену тойына бармақ болады. Бірақ Шахбануды өздерімен бірге апармайды. Оған істесін деп көп тапсырма беріп кетеді. Бірақ Шахбану Диюдің көмегімен жұмыстарын тез тындырып, Дию берген әдемі киімді киіп тойға барады. Сол тойдан қайтып келе жатқанда оны шахсада көріп артынан жүріп отырады. Жолда Шахбанудың бір аяқ киімі түсіп қалады. Шахсада қызға жете алмайтынын білгенде түсіп қалған аяқ киімді алып патша сарайына қайтады. Ал енді Мұлаваджи мен оның қызы жайлы тыңдаңыздар. Шеше мен қыз ашуланып, тойда бастарына шашылған күлдің сазайын Шахбанудан алу үшін асығыс үйге оралыпты. Үйге кірмей жатып Мұлаваджи, Шахбану, тез мында кел. Кесені көзіңнің жасыңмен толтырдың ба жоқ па деп айқайлағанда, Шахбану көздің жасындай суға толы кесені жылдам Мұлаваджидің қолына ұстата қояды. Мұлаваджи оны татып көріп, тұзды екенін сезеді. Кесеге үңіліп қарап, оның мөп-мөлдір екенін көреді. Содан кейін, дәндерді не істедің деп сұрайды. Шахбану бөліп салып қойғанын айтып, Мұлаваджиді жетектеп алып жүріп, бөлінген дәндерді көрсетеді. Мұлаваджи қыздың бәрін бөліп жинап қойғанын көріп, таң қалып, ішінен адам ден қойып, сабырлық танытып жұмыс істедім дегеннің өзінде осыншама дәнді бір айдың ішінде де бөліп жинай алмайды. Шахбану бір жағынан көзінің жасын төгіп, екінші жағынан осындай ауыр жұмысты жарты күнде қалай бітірді екен деп ойлапты. Мұлаваджи Шахбануды үй жинауға жіберіпті. Таңданысымда шек жоқ, бұл қыздың ісін түсінсем бұйырмасын деп ойлайды. Сонда Мұлаваджидің қызы біреу көмектескен болуы керек дейді. Мұлаваджи мына сары сиыр Шахбанудың шешесі сияқты, сол не істеу керек екенін көрсетіп отырғанға ұқсайды. Бұл сиыр тірі жүргенде, мына қыз бізден айласын асырып отыратын болады. Сондықтан сиырдың көзін құртуымыз керек деп шешім қабылдайды. Содан соң Мұлаваджи киімін ауыстырып дәрігерге барады. Өзі ауырып қалып дәрігерді шақыртқанда, ол емің сары сиырдың еті деп айтатын болып келісіп алады. Тез үйге қайтып, күйеуі келер алдында төсек тартып жатып, «Ой белім-ай, ой ішім-ай, Құдай-ау, дерттен өлетін болдым, маған көмектесер ешкім жоқ» деп зарлай бастайды. Күйеуі сасқалақтап оған шөптен шай демдеп беріп, ішкізгенімен Мұлаваджи ауруы жазылмағандай мүләйімсіпті. Ертеңінде Мұлаваджи бетіне сары ұнтақ жағып, қатқан нанды төсегінің астына салып қойып, күйеуі үйге келер алдында бірден төсекке жатып алып, бір қырынан екінші қырына аунай беріпті. Ол қозғалғанда кепкеннен қырт-қырт сыныпты. Мұлаваджи «Құдайым-ай, не істейін? Сүйектерім ауырғаннан сынып жатыр» деп зарлапты. Күйеуі жылдам барып дәрігерді ертіп әкеліпті. Дәрігер әйелдің жүрек қағысын тексеріп, жақсылап тексерген соң, бұл әйелдің дертінің емі тек сары сиырдың етінде. Егер етті бүгін кешке немесе ертең тапсаңдар жақсы, болмаса кебіні мен қабірін дайындауды ойлай беріңдер дегенде күйеуі қуанып, «Құдайға шүкір, өзімізде сары сиыры бар. Ертең таңертең бауыздап, етін әйеліме беремін» дейді. Шахбану осы сөзді естігенде қатты алаңдап, не істерін білмей сарсылыпты. Өйткені ол сиыр шын мәнінде өзінің шешесі еді. Өз шешесін құтқару үшін не істесем болады деп ойласа да шешімін таппай, ақырында Диюға барып, содан ақыл сұрағаным жақсы деп шешеді. Сол түні барлығы ұйқыға кеткенде, ақырындап үйден шығып, құдыққа түсіп, Диюға сәлем беріп, болған оқиғаны баяндап береді. Сонда Дию, «Бұл қайғыратын нәрсе емес қой, тез үйге қайт та сары сиырды далаға жібере сал. Мен саған ұқсас сиырды сендердің қораларыңа жіберемін» дейді. Шахбану лезде үйге қайтып оралып, сиырды далаға шығарып босатып жібереді. Диюға қайтып барғанда ол сары сиырға ұқсас сиырды әкеліп, «Мынаны апар да сары сиырдың орнына байла. Қасапшы оны бауыздағанда етін жеме, сүйектерін қораға апарып көм» дейді. Шахбану әлгі сары сиырды үйге апарып, шешесінің орнына байлап қояды. Таңға заңға бірнеше сағат қана уақыт қалған екен. Ол көңілі жай тауып, ұйқыға бас қояды. Таңертен әкесі үйге қасапшыны ертіп келеді. Ол сары сиырды қорадан шығарып, бақшаның жанында бауыздайды. Содан соң үйдегілер сиырдың етінен кәуап жасап жейді. Бірақ қалай өтінсе де Шахбану кәуаптан аузын алмай, дейудің айтқанындай орайын тауып, сиырдың сүйектерін жинап, қораға апарып көмеді. Молла-бажи сары сиырдың етін жегеннен кейін ақырындап тұрып жүре бастайды. Молла-бажи ішінен «Барлық мұратыма жеттім, енді Шахбануға көмектесетін ешкім жоқ» деп ойлайды. Бірақ ол Шахзаданың Шахбануға көзі түскеннен бастап, ес-түссіз ғашық болып қалғанын, оның аяқ киімін түнде жастығының астына салып жатып, оның шаңын көзіне сүрме ғып, жағып жүргенін білмепті. Ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.